Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Алена Тиханович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Александр Лукашенко сёння звольніў з пасада ў дзяржаўнага сакратара Рады бяспекі Віктара Шэймана і кіраўніка сваёй адміністрацыі Геннадзія Нявыгласа. Пра гэта паведамілі ў прэсавай службе беларускага кіраўніка. Учора Лукашенко моцна крытыкаваў абодвух за бяздзейнасць, якая прывяла да выбуху на канцэрце да Дня незалежнасці ў Менску. Паведамляе Валер Каліноўскі.
Керівник пресової служби Олександра Лукашенки Павел Льохкий від коментарів з нагоди гучного звільнення Віктора Шеймана і Геннадія Нявыгласа устримався.
Відкриваєте сообщення прес-служби президента і читаєте вслух, можете прочитати вслух.
У заданым Павлам Лёгкім паведамленні зазначана, што абодва звольненыя ў сувязі з пераводам на іншую працу. Учора Александр Лукашэнка ў часе нарады аб ходзе расследавання выбуху 4 ліпеня ў Менску заявіў, што дзяржаўны сакратар Рады бяспекі Віктар Шэйман не павінен заставацца на сваёй пасадзе пасля гэтага выпадку.
Не думаю, Віктор Владимирович, што вы должны остаться в этой должности после этого инцидента. Вы виноваты прежде всего. Вы по поручению президента не один год а 10 лет организовывали подобное мероприятие. Вы и глава администрации, его политическая сторона, ваша безопасность. Вы ни черта, извините меня, до этого ничего не сделали.
Кіраўнік партыі камуністаў беларускай Сергей Калякін, з якім Александр Лукашэнка завочна дыскутаваў аб ацэнках выбуху 4 ліпеня, мяркуе, што ні Шэйман, ні Нявыглас фармальна не адказвалі за бяспеку на свяце 4 ліпеня. Гэта ляжала на плячах менскай міліцыі і іншых сілавых органаў. Таму сам выбух ён не лічыць прычынай звальнення.
Я думаю, за этим решением стоят какие-то более глубинные вопросы, о которых, ну, я просто не могу говорить, потому что я их не знаю.
Политолог Александр Класковский мяркуе, что подеи 4 липеня показали недохопы принципу подбору кадров поводле критеру отданности першей особе, бо владные структуры шмат стратили у профессийным пляне.
Увогуле ж тенденции некие, зрухи, тренды могут быть у тым керунку, что зараз магчыма отбывается пэўнае пераформатаванне улады, перацякання вось нейкіх паўнамоцтваў, нейкіх ключавых пасадаў у тую групу, якая бадай што звязана з імем сына прэзідэнта і ягонага памочніка па нацыянальнай бяспецы Віктара Лукашэнкі.
Александр Класковскі мяркуе, што цяпер большы ўплыў пераймае маладая і прагматычная кагорта, не звязаная старымі повязямі. Магчыма, у нейкай перспектыве, у больш складанай эканамічнай і знешнепалітычнай сітуацыі, гэтая кагорта пачне больш гнуткую гульню, мяркуе Александр Класковскі. Ніякіх зменаў не будзе, перакананы іншы палітолаг Віталь Сіліцкі.
Ну, калі сур'ёзна, абодва вельмі хутка вернуцца, трошкі апушчанымі, трошкі, так сказаць, замазанымі, але дзякай галоўнай асобе за тое, што іх вярнулі і пакінулі в абойме і з трохразовым рвеннем за справу.
Віктара Шэймана ўжо звальнялі з пасады дзяржаўнага сакратара Рады бяспекі, нагадвае былы супрацоўнік адміністрацыі прэзідэнта Беларусі Александр Пласкавіцкі.
Это всё выглядит как обычно. То есть он ведь время от времени, практически чуть ли не каждый год, а иногда даже несколько раз в год, устраивает такие ельциновские рокировочки. Поэтому я думаю, что просто нужно подождать окончания и убедиться, что в данном случае много шуму из ничего.
Такое меркование выказал Александр Пласкавіцкі. Таким чином, вибух на концерті 4 липня став формальною підставою для відставок важніших державних чиновників, звільнених з посадов Віктор Шэйман і Геннадзь Нявыглас. Свой аналіз цих відставок пропонує наш оглядальник Юрий Дракахруст. Зараз він побач со мною в студії.
Усе 14 апошніх гадоў Віктор Шэйман быў адной з самых уплывовых, калі не самай уплывовай пасля кіраўніка дзяржавы постаць у беларускай уладнай сістэме. Ягоны ўплыў, так бы мовіць, падарожнічаў разам з ім па тых пасадах, які ён займаў. Быў у Радзе бяспекі, рада была ключавым элементам прыняцця рашэнняў. Стаў генеральным прокурорам, пракуратура зрабілася галоўным інструментам дзяржаўнай палітыкі. Правда, уже недзе летась, каля ўладных калідорах, пайшлі чуткі пра тое, што Шэйман надзвычай аслаблены, што ён прайграе апаратную бойку з маладым пакаленнем атачэння прэзідэнта. Ну і не выключана, што цяперашняя адстаўка якраз фінал гэтай бойкі.
Юрына, а вось у святле гэтых сённяшніх адставак ці робяцца тыя ці іншыя версіі выбуху 4 ліпеня больш ці менш імавернымі?
Ну, вось адразу пасля выбуха выказвалася меркаванне, што ён быў зроблены, каб дыскрэдытаваць кіраўніка МУС Владзіміра Навумова, які непасрэдна адказваў за бяспеку на святкаванні. Але міністр застався на пасадзе, як застався на пасадзе і шеф КДБ Юры Жадобін. А пацярпеў сакратар Рады бяспекі, які, калі і меў дачыненне да бяспекі на свяце, то хіба толькі ў самым агульным пляне. Версію пра тое, што выбух арганізавала сама ўлада, адстаўкі Шэймана і нявыгласа хутчэй не пацвярджаюць. Бо зрабіць такое, каб атрымаць падставы, з аднаго боку душыць апазіцыю, з другога правесці кадравую чыстку на самым высокім версе, ну, не будзем перабольшваць здольнасць улады гуляць такія складаныя і шматметавыя гульні. Хутчэй за ўсё, выбух стаў проста добрай нагодай, каб паставіць кропку ў зацяжной апаратнай бойцы. Шэйман павінен быў сысці, і знайшлася для гэтага абсалютна легітымная і зразумелая нагода.
Юры, мы больш гаварылі пра Шэймана, а чаму звольнілі нявыгласа? Здаецца, і сам Лукашэнка сказаў учора, што на кіраўніку адміністрацыі прэзідэнта была адказнасць толькі за палітычны бок свята.
Ну, што тычыцца спадара нявыгласа, я хачу нагадаць, што ён абсалютна губляўся на тле сваёй энергічнай намесніцы Наталі Пяткевіч. Яна рыхтавала законы, яна рабіла адказныя палітычныя заявы ад імя дзяржавы, яна сустракалася з замежнымі перамоўшчыкамі, а нявыгласа не было нічога. Чутно, не бачна. Але фармальна пасаду кіраўніка прэзідэнцкай канцелярыі займаў ён, менавіта як чалавек Шэймана. А зараз не будзе займаць гэтую пасаду па той же прычыне, як чалавек Шэймана. Ну і трэба будзе паглядзець, хто зойме вызвалены ў выніку сённяшніх адставак пасады. Вось пра гэта ўжо мы чулі, казаў спадар Класкоўскі, і калі гэта будзе тая ж Пяткевіч ці нехта іншы, так бы мовіць, млада лукашэнкаўцаў, то версія пра тое, што выбух стаў проста нагодай для апошняй фазы апаратнай бітвы, стане яшчэ больш праўдападобнай.
Юра, я прыгадваю, што калі здарылася цісканіна і трагедыя на Нямізе, то шэраг чыноўнікаў, у тым ліку і тагачасны старшыня Менгарвыканкаму Ярмошын, самі падалі ў адстаўку. Але Лукашэнка тады не прыняў ніводнай адстаўкі і нікога не звольніў, хаця тады 50 чалавек загінула.
Так, а зараз, хаця, дзякуючы Богу, ніхто не загінуў, адстаўкі адбыліся, прычым самыя гучныя з тых, якія толькі можна было б сабе ўявіць. Хаця казаць, што ў апаратнай бойцы пастаўленая кропка, мабыць, не варта, бо Шэйман быў побач з Лукашэнкам заўсёды. Пару гадоў таму кіраўнік дзяржавы казаў, што такіх людзей, як Шэйман Паўліченка, ён не здасць ніколі. Ну, сённяшняя адстаўка Шэймана, прычым такая адстаўка, мякка кажучы, непачэсная, гэтым словам вонкава супярэчыць, але невядома, куды сыходзіць Шэйман з пасады, і не выключана, што адразу, а хутчэй за ўсё праз пэўны час, калі рэха 4 ліпеня згасне, ён апыніцца на нейкай важнай пасадзе, якую зробіць яшчэ больш важнай. Аўтарытарныя ўладары, ды і не аўтарытарныя таксама, заўсёды імкнуцца падтрымліваць баланс груповак у сваім атачэнні. Але ўяўляецца ўсё ж мала імаверным, што Віктар Шэйман калі-небудзь верне сабе тое значэнне і ўплыў, якія меў калісьці.
Ну, я дадам, што менавіта Віктар Шэйман сядзеў калісьці ў машыне побач з Александрам Лукашэнкам у часе лёзнінскага інцыдэнту ў 94-м годзе, калі быў нібыта здзейснены тэракт супраць кандыдата на прэзідэнта Лукашэнкі. І таксама тэракт, а можа і не тэракт, зроблены праз 14 гадоў, адпраўляе Шэймана ў адстаўку. Я таксама нагадаю, што імя Віктара Шэймана патрапіла ў спіс чыноўнікам, якім забаронены быў уезд у краіны Еўразвязу. Еўрапейскія структуры падазраюць Віктара Шэймана ў датычнасці да знікненняў беларускіх апазіцыянераў Юрыя Захаранкі, Віктара Ганчара, Анатоля Красоўскага і журналіста Дмітрыя Завадскага. Ці актывізуе адстаўка Шэймана справы зніклых? Вось меркаванне былога следчага пракуратуры праваабаронца Алега Волчака, які абараняе інтарэсы сям'і экс-міністра ўнутраных справаў Юрыя Захаранкі.
Не будет, потому что Лукашенко тоже невыгодно садить в тюрьму человека, который потом может много чего рассказать на следствии. Есть документы юридические, что к этому причастны высшие должностные лица Шэйман, Наумов, Павличенко, Сиваков. Поэтому он должен тогда признать и предать своих сообщников, поэтому не пойдет. Еще раз говорю, дело будет расследование только при новом генеральном прокуроре, при новом президенте, при новом председателе Верховного суда. Только в таких условиях. Сейчас пока это... Просто его убирают тень. Честно сказать, я не удивлюсь, если его через пару дней назначат на какую-нибудь такую средненькую должность, какого-нибудь института правоведения или еще чего-нибудь. Но чтобы совсем полностью не ушел, мало где там что наговорил.
Такое меркаванне выказаў былы следчы пракуратуры праваабаронца Алег Волчак.
Репортаж відповідає на питання «Що, де, коли, як?».
На питання «Чому?» відповідає експертиза свободи. Аналіз свіжих подій, нових фактів і бігучих тенденцій.
Експерти свободи, науковці і політики, громадські діячі і журналісти шукають змісти і сенси світу, які міняються разом з нами.
Шукаємо відкази на хвалях свободи.
І тема сьогоднішньої експертизи – як повпливають кадрові рішення на оцінку версії вибуху 4 липня. Чи утворюється нова конфігурація влади після відставки Віктора Шеймана? Це де інше питання у передачі «Експертиза свободи» будуть обмірковувати старшиня об'єднаної громадянської партії Анатолія Бєцька і головний редактор часопіса «Архе» Валерка Булгакова, так само наш оглядальник Віталь Циганков. Послухайте коротку версію Валерки Булгакова.
Тут, ведаєте, що мене здивляє, це справді більш-менш тверозая позиція Олександра Лукашенка, який, здається, покуль що свідомо не нагнітає психозу. Це значить, коли ягоні послухачі, некі ягоні поплечники починають без всяких на то серйозних підстав обвинувачувати білоруську опозицію, ці національні сили у грахах, які вони не здійсняли і здійснять не збираються, то сам Олександр Лукашенко, здається, ягоні політична інтуїція йому не підказує однозначного рішення. І вельми красамоўный факт, які сапраўды тут ўжо шырока каментуецца, што ён падзякаваў Злучаныя Штаты Амерыкі за прапанову ўдзельнічаць у расследаванні гэтага інцыдэнту.
Экспертызу свабоды вы пачуеце ў нашым эфіры ў наступнай гадзіне эфіру. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Александр Лукашенко звольнив з посади державного секретаря Ради безпеки Віктора Шеймана і керівника своєї адміністрації Геннадія Невигласа. У кватерах демократичних активістів проходять обшуки у сувязі з вибухом 4 липня. Пиратруси проходять не тільки у Мінську, але й у Гомелі, Пінську. Солігорська міліція викликала на розмову активістів Молодого фронту, братов Шилов і інших. Борисовская активистка Олеся Ясюк будет подавать скаргу на деяния милициянтов, которые ее распранали у отделения милиции и сдымали на видео. Милиция факт затримания и сдымок подтвердила. США и Чехия подписали у Празе домову про размещение элементов американской супротракетной обороны у Чешской республики. Державный секретарь США Кондолиза Райс была сегодня гостей штаб-квартиры нашего радио. І зараз до апошньої теми більш подробязно. Як ви чули, сьогодні США і Чеська Республіка підписали у Празі домову про розміщення елементів американської системи супротиракетної оборони на території Чеської Республіки. Для мікрофону Ян Максимюк.
У лютым 2007 году ўрады Чэшскай Рэспублікі і Польшчы паведамілі, што яны пагадзіліся з размяшчэннем на сваёй тэрыторыі элементаў амерыканскай супрацьракетнай абароны, супрацьракетнага шчыта. Афіцыйна Вашынгтон апраўдвае пабудову сістэмы пагрозай ракетнай атакі супраць сваёй тэрыторыі або Еўропы з боку такіх недружалюбных дзяржаваў, як Іран. Падобная сістэма абароны супраць магчымай ракетнай атакі з Паўночнай Карэі ўжо пабудаваная амерыканцамі ў Каліфорніі і на Алясцы. Праект прадбачвае, што ў Чэхіі будзе пабудаваная радыёлакацыйная станцыя, радар, а ў Польшчы разместяцца 10 амерыканскіх ракет-перахопнікаў. Радар будзе пастаўлены на вайсковым палігоне Брды, 90 кілометраў на паўднёвы захад ад Прагі. Амерыканскія ракеты будуць памешчаныя ў сіласах на тэрыторыі былога вайскога лётнішча ў Рэдзікове, што знаходзіцца ў 20 кілометрах ад Балтыкі, больш-менш пасярэдзіне польскага ўзбярэжжа. У той час як Чэхія пагадзіла з США ўсе дэталі абсталявання радару, уключна з фінансавым бокам справы, Варшава працягвае перамовы з Вашынгтонам пра цану абсталявання амерыканскіх ракетаў-перахопнікаў на сваёй тэрыторыі. Паводле прэсавых паведамленняў, Польшча хоча мець у пагадненні аб супрацьракетным шчыце запіс аб адмысловых амерыканскіх гарантіях бяспекі ды значныя амерыканскія інвестыцыі ў мадэрнізацыю сваіх узброеных сілаў. У прыватнасці, паведамляецца, што Польшча запатрабавала, каб амерыканцы абсталявалі ў Польшчы на неабмежаваны перыяд 15 батарэяў ракетаў «Земля-паветра» тыпу «Патріот». Паводле СМІ, амерыканцы пагаджаюцца толькі на часовае або перыядычнае абсталяванне ракетаў «Патріот» у Польшчы, і то ў значна меншай колькасці, чым хочуць палякі. Ацэньваецца, што кошт польскіх фінансавых патрабаванняў у праекце антыракетнага шчыта перасягае 10 мільярдаў даляраў, на што Вашынгтон не хоча пагадзіцца. Вашынгтон ўжо намякнуў, што калі Польшча не прыме амерыканскіх умоваў, ракеты-перахопнікі могуць быць пастаўленыя ў Літве. А што атрымае Чэхія, акрамя амерыканскіх зарплатаў для чэшскіх работнікаў, якія будуць будаваць радар? Паводле чэшскіх СМІ, Пентагон абавязаўся ўкласці сур'ёзныя грошы ў некаторыя галіны чэшскай навукі і тэхналогіі. Магчыма, Чэхія атрымае яшчэ нешта, что оправдывало бы комментар чешского премьера Мирека Тополанека до сегодняшней домовы с США, який приравнал ее до так званого плану Маршала, экономичной допомоги, якую Америка оказала Европе после Другой Сусветной войны. Будучение американского антиракетного щита в Европе, однако, залежит не только от домовы с Чехией и Польшей, а и от того, кто выиграет президентские выборы в листопаде. Коли Джон Маккейн, дик проект мае шансы ожыццявіцца. Коли Барак Обама, дык лёс праекту няпэўны. У мінулым Абама выказываўся супроць пабудовы амерыканскага антыракетнага шчыта ў Еўропе.
Расказваў Ян Максімюк. Выслухайце Радыё Свабода.
Синдикат ликвидаторов аварии Чернобыльской АЭС, Международный центр проблем экологии и радиационной безопасности человека, конференция по науковых и гуманитарных проблемах Чернобылю. Усё гэта инициатива вядомага у свете белорусского науковца, вымушенного працавать за мяжой. Юрий Бандажевский приехал с Франции у Литву, каб працягваць працу ближе до Беларуси. Про новые инициативы профессора, про ходу працы и проблемы, с якими доводится сутыкаться навуковцу за мяжой, у новой передачи «Белорусская замежжа».
Сегодня профессор Бандажевский будет гостем передачи «Белорусская замежжа». Яе вы почуете у нашем эфире хвилинов праз 25. Ну, а мы протягиваем тему наступства выбуху на концерте у гонор Дня Незалежности у Менску. У межах расследования справы про выбух прошел перетрус у кватеры былой прессовой сократарки Александра Казулина. Некоторых активистов демократичного руху у регионах выкликали у милицию на размову. Передає наш корреспондент Олег Рузделович.
У Менску 8 липеня супрацовники КДБ провели перетрус у кватеры Нины Шедловской, якая была прессовой секретаркой Александра Казулина под час президентской выборшей кампании. Корреспондент «Свободы» дозвонился до Нины Шедловской, когда супрацовники КДБ еще не покинули ее кватеру.
Проведен уже обыск, сейчас чекаем приезда моего мужа. После этого, отповедно, будет ознайомление с протоколом той, что будет изъято.
А как вам потлумачили, какое вы имеете до этого дочинение?
В связи с тем, что, может быть, снодены некие речи, еще что что может быть каким-то ускосом, типа правым чином связано к этому выбуху.
Это именно это ваша особа их затекавила, те вашего мужа, те ваши батьки?
У протоколе стоит позиция моего мужа, Мирослав Лазовский.
Нина Шедловская потлумачила, что ее муж працует в коммерцийной фирме инженером и николи не имел дочинения до выбуховых речевов. Перетрус у кватеры Нины Шедловской проводили 4 супрацовники КДБ. У приватности двойчи кватеру обшуквали со службовым собакам. У вынику с кватеры забрали 31 предмет. Сирот их нататники, кассеты, визитовки, налепки, старые газеты, фотоздымки. Сьогодні у Солігорську місцевые міліціянти викликали на розмову активістів Івана Іллю Шилу, а так само Андруся Тичину, Григора Остапеню, Кристину Самойлову і Олексія Волобуєва. Міліціянтів цікавило, де активісти були у ночь з 3 на 4 липня. Поводле Івана Шили, Солігорська міліція виконує загад з Менску.
Розумію, що це не ініціатива Солігорської міліції. Є загад використати цього політичних метод для застрашення і для легальних перетрусів.
8 липня на розмову в міліцію так само викликали гомельського активіста Константина Жуковського. А як іде слідство у справі вибуху у ночь на 4 липня? Керівник пресової служби Міністерства внутрішніх справ Константин Шалькевич не обверг звісток, що справа про вибух уже має 2 томи документів.
Можливо, вже і 2 томи свідчень багато, і людей багато дзвонять, допомагають, приносять матеріали, відео і фото. Багато роботи зроблено.
Міліціянт відмовився коментувати такі дії не у межах слідства, як перетруси у кватерах політичних активістів і розмови з ними у міліції. Поводле пресової служби Міністерства внутрішніх справ, слідчу групу узначальває перший намісник міністра, начальник кримінальної міліції Олександр Шурко, який раніше керував об'єднанням Махова при Міністерстві внутрішніх справ.
Рассказывал Олег Грузделович. Константин Жуковский из Гомеля поведомил нашему радио обставины его выклику у милицию.
Телефонував чоловік, який назвався старшим лейтенантом Ключовим, і запросив мене по відомих ніяких подіях. Я кажу, які події? Ми вказуємо на конт Менського вибуху. На що я йому відказав, що я до їх не маю ніякого дочинення, і якщо ви щось хочете мені по якій справі у якості кого, то напишіть це, коли ласка, у позві. І я прийду, я законопослухняний чоловік. Позву я, звісно, отримав просто 3 годинки, але це була не позва, а просто паперка, де написано, читаю по-російськи, для производства беседы. На що я йому відказав? Беседа – це не есть правовый термин, это просто беседа. И он попередил меня, что я вам только задам 4 питания, и нигде расписываться не треба, и едьте куда хочется.
Кастусь Жуковський сёлета зацверджаны ў спісе аб'янаных дэмакратычных сілаў магчымым кандыдатам у дэпутаты парламенту па Буда-Кашалёўскай выбарчай акрузе нумар 38. У наступнай гадзіне нашага эфіру іншыя падрабязнасці ператрусаў у кватэрах актывістаў у рэгіёнах. У прыватнасці сёння ў Пінску абшукавалі кватэру жыхара гэтага горада Паўла Аляхновіча і там канфіскавалі паляўнічы порах. Падрабязнасці ў нашай праграме праз гадзіну, на зараз пра выбарчую кампанію. Беларуская сацыял-дэмакратычная грамада, якую адчольвае Станіслаў Шушкевіч, падрыхтавала спіс з 52 актывістаў, якія маюць намер удзельнічаць у парламенцкіх выбарах. А дэпутат Палаты прадстаўнікоў папярэдняга склікання Сергій Скрабец, якога абралі намеснікам кіраўніка партыі, узначаліў партыйны выбарчы штаб. З працягам тэмы Уладзімір Глот.
Беларуская сацыял-дэмакратычная грамада де юра ўваходзіць у аб'яднаныя дэмакратычныя сілы. Па адзіным спісе АДС Станіслаў Шушкевіч вылучаны ў склад акруговай выбарчай камісіі, а яшчэ два сябра партыі балатуюцца і зноў жа па адзіным спісе як прэтэндэнты на дэпутацкія мандаты. Навошта ж тады асобны спіс? Намесніца старшыні БСДГ Святлана Губейка, перш чым адказаць на пытанне, адзначае, апошнім часам склад партыі значна пашырыўся, паступіла 170 заяваў. А што тычыцца непасрэдна выбараў, дык тут, на яе думку, сітуацыя выглядае так.
Мы разумеем, што гэта ж галоўная будзе інфармацыйная кампанія. Чым больш людзей пойдзе ў народ, тым больш некая будзе карысць. Таму мы стварылі свой асобны спіс, людзі выказалі пажаданне ўдзельнічаць. Гэта некія будуць больш за ўсё такія свежыя асобы, якія яшчэ не зусім знаёмыя і як бы не набілі аскоміну нікому.
Гэтую думку падзяляе Сергей Скрабец, які збіраецца балятавацца ў Лідзе, дзе 8 гадоў таму яго абралі дэпутатам. Таксама па адзіным спісе АДС вылучаецца ў Лідзе настаўніца, сябра партыі камуністаў беларускай Яніна Гузоўска. Сергей Скрабец адзначае.
Кандидатура, якая будзе ў парламенце па Лідзе, ўжо согласована з Лукашэнкай, таму тут толькі я лічу, што мы будзем падтрымліваць адзін другога. Мы друг друга вельмі добра ведаем. Вось яна падтрымлівала мяне, калі я ішоў дэпутаты ў 2000 годзе. Скажам так, што ў нас аднолькавыя шансы зарэгістравацца.
Палітолях Юры Чавусаў лічыць.
Знаходзімся мы ў перыядзе, калі гэтыя дробныя палітычныя сілы, яны павышаюць уласную значнасць, вот сваё як такое асобнае знаходжанне, да? Як еўрапейская кааліцыя такая аморфная павышае сваю значнасць, вось мы ідзём як бы асобнай калонай. Партыя Шушкевіча, як прыгадаю, што, напрыклад, на пачатку палітычнага цыкля мінулага гэтыя дробныя ўтварэнні таксама павышалі ўласную значнасць пад дэманстрацыю сваёй як бы асобнай пазіцыі, да, ідзём асобнай калонай. Але калі справа даходзіць да рэальных дзеянняў, то атрымліваецца, што вагу маюць выключна крупныя палітычныя сілы, то есть тыя, якія здольныя правесці сапраўды значную агульнанацыянальную кампанію на кшталт кампаніі па выбарах прэзідэнта.
Гаварыў палітолях Юрый Чавусаў. Ну а зараз званкі на свабоду, водгукі на тэракт у Менску і іншыя тэмы, якія закранаюць нашыя слухачы. Агляд падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Святкаванне 3 ліпеня і выбух падчас канцэрту ў Менску – тэма, якую працягваюць каментаваць слухачы «Свабоды».
На Беларусі пачынаецца паляванне на ведзьмаў пасля тэрарыстычнага акта 3 ліпеня. У Менску была затрымана барысаўчанка Алеся Ясюк. Яе адвезлі ў цэнтральны раус, пратрымалі 6 гадзін, раздзелі дагала, знялі ўсё на відэаплёнку, а потым выпусцілі з пастарунка без усялякіх дакументаў. Алеся Брамой, старшыня барысаўскага аддзялення Міжнароднай асацыяцыі абароны правоў чалавека.
Иван Карпович, я хочу сказать по вопросу теракта на праздничном концерте. Это молодежь не знает ничего. История наша Советского Союза и сейчас на постсоветском пространстве делается под того, кто во власти. А истинной истории никто не знает. Так вот, это ленинская и сталинская политика продолжается. Тогда слово не теракт было, а диверсия. Надо убрать кого-то в Сибирь. Значит, тут подпалят или гумно, или Воронью, или же у мосту уберут там пару палок, или припишут, что мост взорвали, и отправят кого нужно.
Некий идиот
без мозгов, як то я був. Наробив зрад болтов, цвіков, зробив вибух. Как терорист там був, він бив би вище. Я тебе пишу на дому разом з крихи.
Ви слухаєте «Дзвінки на свободу». Терористичний акт вигідний тільки власним груповкам, пише у СМС-листі наш слухач. У працях теми наступні телефонувані.
Каждый народ достоин своего правителя. Лукашенко назвал цифру, это 400 тысяч минчан праздновало День независимости. А кто считал, что это стадион, продали билеты, ты знаешь, сколько людей праздновало?
Если Лукашенко действительно не знал ничего о взрыве в ночь с 3 на 4 июля, а оппозиции эта акция абсолютно невыгодна, то, на мой взгляд, взорвался гнев белорусов, которым надоела лукашенковская показуха жизни белорусских граждан и огромная ненависть к тем, кто с радостью поддерживает и празднует эту показуху. Могилев, Галина.
64 года проводим парады. Лепш там гроши пошли в пенсию нашу, бо нечем платить за квартиры, лекарства, декашу. Навошто нам там пежды акции? Достатково с цветами одной демонстрации. Постоять в обелиску, упомянуть усих родных да близких.
Похоже на то, что чиновничьи кланы, минские и иные, очень не желают допустить в парламент никого из порядочных граждан. Осуществляемые через взрывы, репрессии, иные фашистско-сталинские формы и методы.
Протягиваем программу питанием слухачки.
В Минске открытие памятника Симону Боливару. А не планируется ли установка памятника не менее известной личности Че Геваре? И кому из белорусов в ответ будет установлен памятник в Венесуэле?
Отказывая начальник управы мастерства Министерства культуры Николай Мищенко.
Ничего не могу сказать вам по этому поводу. Пока у меня никаких обращений, документов нет. Но очевидно, что-то должно будет быть. Ну, может быть, не так скоро.
Прогучав огляд дзвінку на свободу. Телефон для сувязі у Мінську працює і у гэты час.